Continuăm seria pe care am început-o cu privire la harul și la responsabilitatea pentru harul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, iată, ilustrează foarte bine în pilda samaritanului tema aceasta. Prin această pildă, Domnul nostru a spălat ocara de pe cuvântul samaritean. Pilda ne arată că ce poate face Domnul Iisus Hristos pentru o persoană din punct de vedere spiritual. Nu numai că această pildă, dragii mei, el a ridicat numele samaritean de la dispreț și l-a pus într-un loc de cinste, de demnitate. Dar prin puterea sa poate ridica pe păcătos de la condamnarea păcatului la statutul de răscumpărat al său. Așa cum a făcut cu numele samaritean, tot așa Hristos poate face cu fiecare păcătos. El caută și ridică sufletele disprețuite și pierdute, dându-le iertare și dându-le demnitate. Sunt două adevăruri principale care sunt ilustrate în această pildă. Primul adevăr, și este și tema principală a pildei, se referă la o imagine a bunătății aproapelui. Și al doilea adevăr este o bună ilustrație a Evangheliei lui Hristos. De aceea vom începe cu prima imagine. Hristos și-a umplut pildele, dragii mei, cu multe lecții și adevăruri. Trebuie să căutăm întotdeauna adevărul central și scopul pildei. Este util să căutăm în pilde ilustrații ale adevărilor lui Dumnezeu. Și această pildă este încărcată de lecții și cu privire la Evanghelia lui Hristos. Deci, ne uităm prima dată la ilustrarea bunătății. Scopul principal al pildei, deci, a fost acela de a ilustra cine este aproape de căruia ar trebui să-i dăm ajutor când este nevoie sau când are nevoie. Sau altfel spus, cui să arătăm noi bunătate? Acum, știți că un cărturar a venit, sau un învățător al legii, cum e numit în Scriptură, aici, în textul acesta, a venit înaintea Domnului Iisus Hristos ca să-l ispitească cu întrebarea, mai întâi, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și acest învățător al legii, dragii mei, știm că făcea parte din ierarhia religioasă a lui Israel în zilele lui Hristos. Dar în același timp știm că ei aveau o serie întreagă de probleme spirituale, dacă putem, și practici, iar unele greșite, iar unele sunt chiar menționate în pilda noastră. Și această întrebare însă avea, putem spune, un adevăr, să zicem, amestecat. Și la ce mă refer? Singurul adevăr era că era interesat de viața veșnică. Cum să obții viața veșnică, își pune el întrebarea. Și, sigur, ăsta e un lucru bun, să spui întrebarea, cum să obții viața veșnică. Dar știți foarte bine că mai avem un caz, un pătânărul bogat, care a venit la Hristos și a spus, ce bine să fac ca să am viață veșnică. În Matei 19 găsim pilda aceasta. Dar subiectul obținerii vieții veșnice, dragii mei, este cel mai important subiect pe care oamenii ar trebui să-l ia în considerare și, din păcate, încă aici, în această viață. Din păcate, nu prea se întâmplă, nu există interesul acesta. Nimic nu este mai necesar și mai important de obținut pentru oameni decât viața veșnică. Pentru că au doar o viață în care pot să obțină. Și cine are viață veșnică, știe foarte bine că își va petrece veșnicia în rai. Cine nu are, știe că își va petrece veșnicia în iad. Dar în ciuda importanței mântuirii, așa cum am spus, puțini sunt cei interesați. Ei trăiesc pentru aici și pentru acum și nu vor să se gândească la viitor. Sunt prea ocupați cu prezentul. Dar marea tragedie va veni atunci când oamenii vor muri sau sunt în fața morții și nu știu încotro se duc. Atunci se vor gândi la viața veșnică, dar pentru unii va fi prea târziu ca să fie mântuiți. Dar hai să privim puțin și la al doilea aspect, la capcana pe care a întins-o, i-a întins-o Domnul Iisus Hristos acest cărturar. Așa că întrebarea n-a fost pusă doar cu sinceritate. Exista o parte de sinceritate, dacă putem spune. Dar, așa cum ne spune, ne explică textul, el a pus-o ca să-l ispitească pe Domnul Iisus Hristos. El a vrut să-l prindă pe Iisus în capcană, dacă ar fi putut. Conducătorii religioși știm foarte bine, cărturarii și fariseii din vremea aceea, îl urau pe Hristos. Ori de câte ori îi puneau o întrebare, aveau întotdeauna motive ascunse pentru care o puneau. Și mai ales atunci când era în public. Nu prea se duceau în privat să-i întrebe, de exemplu, în privat. Singurul care a făcut-o știm foarte bine era Nicodim. Ei doreau ca el să spună ceva ca să-l pună în dificultate sau să, nici nu, să-l discrediteze. Dar cărturarul a învățat până la urmă că nu poți să fii viclean cu Hristos pentru că el îți dă pe față ipocrizia și viclenia. Așa că, din păcate, mulți creștini cred că pot să-și ascundă păcatele, dar până la urmă Domnul li le va da pe față. Cărturarul credea în mântuirea prin fapte. El credea că cineva poate obține viața veșnică prin faptele lui bune. De aceea zice, ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? Și vedem că accentul e pe a face, pe ce poate face el ca om. Este foarte greu pentru oamenii păcătoși să fie suficient de smeriți pentru a accepta mântuirea ca dar din partea lui Dumnezeu și că să se împace cu ideea că el nu poate să facă absolut nimic ca să fie mântuit. Este pur și simplu 100% darul lui Dumnezeu. Însă mândria lui, a omului, îl face să creadă că își poate câștiga mântuirea, poate face ceva pentru mântuirea lui. Ei simt că dacă pot face destule lucruri bune, atunci vor putea să ajungă în rai. Dar câte fapte bune trebuie să facă cineva pentru a fi mântuit? Nimeni nu știe cu exactitate. Cărturarul a formulat întrebarea sa după Scripturi și Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești? În versetul 26 din textul nostru. Învățătorul legii, cu alte cuvinte, pusese o întrebare capcană înșelătoare. Așa că Iisus i-a răspuns tot cu o întrebare folosită tot de ei de cărturari. Fraza, cum citești, era o expresie, spun comentatorii, des folosită de învățătorii legii din acea vreme. De exemplu, spune un comentator, când se consultau între ei în legătură cu o chestiune a legii, își spuneau unul altul, cum citești? Și ca răspuns, ei trebuiau să răspundă cu un citat din Scriptură. Așa că, ca răspuns la întrebarea lui Hristos, cărturarul vedem că răspunde citând din legea Vechiului Testament. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuși, răspunde cărturarul. Și citatul acesta, știm foarte bine că este, sunt de fapt în citatul acesta găsim două pasaje din Vechiul Testament care au fost alipite sau au fost un rezumat al Deuteronom 6 cu 5 și al lui Levitic capitolul 19 cu 18. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, bine ai răspuns, fă așa și vei avea viață veșnică. Iisus a spus că într-adevăr cărturarul cunoștea Scripturile. Problema cu acești cărturari și în general cu acești lideri religioși era că nu practicau ceea ce știau. Stilul lor de viață nu se potrivea cu vorbirea lor. Erau ipocriți notorii. Prin răspunsul dat Hristos nu a învățat că mântuirea este prin fapte. Cărturarul a subliniat faptele în formularea întrebării sale, iar Hristos i-a răspuns pur și simplu că va trăi. Nimeni nu a făcut sau nu va putea face vreodată sau să facă ceea ce legea prevede pentru om ca să împlinească toată legea. Desigur, dacă omul ar ține toată legea și toată viața lui întotdeauna, ar putea moșteni viața veșnică. Totuși, doar unul a existat care a păzit legea întotdeauna fără să păcătuiască. Și acela a fost Iisus Hristos. Omul nu poate ține legea. Și legea a fost dată tocmai ca să vedem că nu avem nicio șansă să, prin puterea noastră, să împlinim poruncile lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de un mântuitor, de aceea avem nevoie de darul lui Dumnezeu, care nu se capătă prin fapte, ci doar prin încrederea în jertfa lui Hristos de la Calvar. Așa că cărturarul a știut că a fost pus la colț de Domnul Iisus Hristos când i-a dat răspunsul acesta. Și iată, continuă, cine este aproapele meu? Și știți de ce? Pentru că el vrea să se justifice. Conștiința cărturarului a spus că nu respectă legea privind tratamentul său față de aproapele sau cum îl își tratează aproapele. Dar vreau să vă spun ceva, că interpretarea evreilor de pe vremea Domnului Iisus Hristos cu privire la aproapele era o interpretare îngustă. Cărturarul nu era dispus să-și mărturisească păcatul, dar dorea să-și justifice practica lui rea. Omul firesc pare mereu gata să se apere, chiar și pentru cel mai rău comportament al său. Dar pocăința sa, nu justificarea păcatelor, este calea către viața veșnică. Cine este aproapele meu? Știți ce făceau evreii? Evreii interpretau legea cu privire la aproapele lor, limitând obligațiile lor pentru a putea împlini această poruncă. Adică, neamurile și mai ales samaritenii nu erau considerați aproapele lor. Deci, acest lucru, ei au făcut ca legea să fie limitată doar la cei din neamul lor, dacă putem să spunem așa. Dacă aceștia aveau necazuri, adică samaritenii și cei dintre neamuri, spuneau ei, nu trebuie să fii bun cu ei și nu trebuie să spase. Se spese. După interpretarea lor, nu te făceai vinovat de călcarea legii. Dacă Iisus ar fi continuat sau ar fi confirmat, dacă putem spune așa, limitările lor de interpretare cu privire la aproapele, atunci cărturarul s-ar fi simțit că, măi, eu chiar aș putea să am viață veșnică. Înțelegeți? Dar Hristos n-a făcut asta. Mai degrabă i-a răspuns cu pilda samariteanului milostiv. Spunând această pildă, Hristos, dacă vreți, a schimbat sau a reformulat întrebarea lui, cine este aproapele meu? Și Domnul Iisus îi spune, nu cumva și samariteanul este aproapele tău? Asta a făcut, de fapt, Domnul Iisus Hristos, spunând pilda aceasta. Sau vezi, nu cumva și samariteanul este aproapele tău? Și acum, știm pilda. Nu vreau să stăruiesc prea mult la pildă. Știm că pe drumul care cobora de la Ierusalim la Ierihon, un om a fost atacat de hoți, de tâlhari. Știți că l-au bătut, l-au dezbrăcat, i-au luat tot ce are și l-au lăsat aproape mort, ne spune, de fapt, textul. Știm de asemenea că a cobori de la Ierihon la, de la Ierusalim la Ierihon, se făcea pe o pantă destul de abruptă și de asemenea era o zonă folosită de hoți și de tâlhari. De exemplu, istoricul Iosefus, care trăia pe vremea Domnului Iisus Hristos, spunea că jafurile și asemenea situații se întâmplau mai des pe drumul acela în perioada Domnului Iisus Hristos, pentru că Irod terminase de reconstrucția templului și avusese vreo 40.000 de oameni pe care îi angajase ca să reconstruiască templul. Și imediat după ce lucrările s-au încheiat, jafurile au fost tot mai mari în perioada aceea. Și știm foarte bine că după situația aceasta au trecut pe drumul acela, coborau și ei de la Ierusalim la Ierihon, un preot și un cărturar sau un levit, scuzați-mă, un levit, ca să fim foarte precis. Așa că aceștia amândoi au trecut fără să ofere niciun ajutor. Levitul părea mai interesat de călătorul rănit prin faptul că există traduceri care spun că a venit și s-a uitat. În timp ce preotul, când l-a văzut, a trecut mai departe pe lângă el. Dar interesul mai mare al levitului a fost poate doar o simplă curiozitate decât a preotului și nu neapărat să-i arate mila. Uneori curiozitatea arată ca și o compasiune, dar nepăsarea acestor doi slujitori al templului se datora practicilor cu privire la templu. De unde veniseră ea? Ei veniseră de la luna pe care ei trebuiau să o, fiecare, de exemplu, preotul, o lună de zile pe an, trebuia să slujească la templu. Și ei veneau din cetățile în care ei erau și terminaseră slujirea lor și mergeau spre cetățile în care locuiau împreună cu familiile lor. La fel și levitul. Știți la ce duce o astfel de atitudine? La împietrirea inimii. Hristos avea să ilustreze lucrul acesta prin această pildă învățătorului legii. Pentru că păcatul de care se făcea vinovat, el, cărturarul, se făceau toți din tacna lor, atât preoții cât și leviții. De aceea, dragii mei, din nou Domnul Iisus le-a dovedit ipocrizia. Pentru că erau atât de cruzi în inimile lor, încât nici măcar nu doreau ca cineva să fie vindecat, dacă vă aduceți la minte, întotdeauna comentau și criticau pe Domnul Iisus Hristos când cineva era vindecat în ziua sabatului. Atitudinea lor față de bolnav era să-i malese o zi să sufere, decât să fie vindecat. Cu alte cuvinte, nu le păsau. Lor le păsa doar de persoana lor. Din păcate, acest gen de oameni există, dragii mei. Puțin mai văd că ar avea responsabilitatea de a ajuta pe alții așa cum ar trebui. Preotul și levitul sunt o imagine exactă a ceea ce se întâmplă în mod continuu în lumea în care trăim. Egoismul este caracteristica principală a marii majorități a oamenilor de astăzi. Dar acea bunătate a inimii care se sacrifică pe sine, care îi pasă de cel înecaz, atâta timp cât poate face bine, este un har pe care îl întâlnim tot mai rar. Există încă mii și milioane de oameni înecazuri care nu-și găsesc niciun prieten sau niciun ajutor. Și încă mai sunt destui preoți și leviți, parcă s-au mulțit, care trec pe cealaltă parte. Ultima parte a pildei este despre samariteanul care l-a ajutat pe acest biet călător căzut la pământ. Samariteanul, imediat ce l-a văzut pe cel căzut, și-a văzut și responsabilitatea față de el. Și el își arată mila, își arată compasiunea. Când samariteanul l-a văzut pe cel căzut, a avut milă de el, ne spune versetul 33 din textul nostru. Totul începe cu mila. Dacă îți lipsește mila, poți justifica tot felul de acțiuni irresponsabile. Când inima ți este grea, nu vei ajuta pe nimeni sau pe mulți oameni. Întotdeauna vei avea o scuză să n-o faci. Dar apoi, imediat după compasiune, după i s-a făcut milă, vedem acțiunea samariteanului. Vindecarea vine în urma ajutorului. Samariteanul i-a tratat mai întâi rănile, dragii mei. A avut la el vin și a avut la el ulei de măsline, pe care un călător în vremea aceea era obligatoriu să-l aibă în traista lui, am putea spune. Pentru că uleiul era folosit pentru a se revigora, își frungeau picioarele obosite de la drum pentru că călătoreau pe... Și vinul, cu siguranță, era un bun septic pentru rănile bolnavului, adică celui căzut între tâlhari. După asta, după ce i-a dat, să zicem, primul ajutor, ne spune că l-a pus pe dobitocul lui. Dobitocul era ambulanța din zilele acelea și observați că nu s-a oprit aici. Îngrijorarea samariteanului nu era că trebuia să-l ducă la Han. Sigur, problema lui era, va supraviețui până la Han și se îngrijea de starea rănitului. Așa că samariteanul l-a dus pe rănit la un Han și a avut grijă de el, versetul 34. Să știți că cuvântul în original al Han de aici este diferit de cel pe care îl găsim în Luca 2. Deși tot Luca îi 10, e un alt. De exemplu, în Luca 2, când Maria căuta cu Iosif, căuta un Han, un loc de poposire, ăsta e alt cuvânt. Aici, Hanul despre care e vorba în pildă aceasta, spun comentatorii, este un Han în care avea mai multe posibilități. El a fost dus acolo ca să se recupereze, să fie recuperat. Era un fel, era mai mult decât ceea ce căuta Iosef și Maria în capitolul 2. Și observați că l-a adus acolo și apoi a zis hangiului, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. A dat 2 lei, a plătit și apoi a plecat. Cu alte cuvinte, nu i-a părut rău să dea bani pentru cel căzut. El a dispus să ajute până la capăt, chiar dacă l-a costat. Întotdeauna te costă când ajuți pe alții. Dacă ai o inimă egoistă, zgârcită, nu vei fi generos niciodată. Samaritanul sau bunul samaritan, așa cum vorbim noi astăzi, a dat dovadă de multă înțelepciune când i-a dat hangiului doar cei 2 lei. A dat cu precauție, spunea un comentator, pentru a asigura că banii lui sunt cheltuiți în mod corespunzător. Când vrei să faci bine, nu trebuie făcut cu ochii închiși, trebuie făcut cu înțelepciune. Când vrem să facem bine, mai întâi informează-te corect și nu ignora adevărul. Bisericile sunt adesea călcate de cercetori profesioniști. Ei nu sunt răniți, ci sunt hoți care se prefac că sunt răniți. Noi trebuie să ne asigurăm că vom ajunge la cei cu adevărat care sunt în nevoie. Când mă voi întoarce, spune în versetul 35. Revenirea la Han putea fi o călătorie în plus pentru samaritean, nu știu. Dar nu se gândea la el însuși, ci se gândea la vindecarea călătorului. El nu era interesat să facă show de caritatea lui, să știe și alții ce a făcut el și nu. Și pe el îl interesa vindecarea și restabilirea acestui călător care căzuse în mâinile tâlharilor. Întrebarea care îl îngroapă, putem spune, pe învățătorul legii este în versetul 36. Care dintre acest trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Când Hristos a terminat pilda, așa l-a întrebat pe cărturar. Cărturarul făcea parte, așa cum am spus, din ierarhia religioasă, împreună cu preotul și cu levitul. Dar samariteanul făcea parte dintr-o rasă urâtă și disprețuită de evrei. Cu toate acestea, cărturarul a fost pus din nou la colț să răspundă în mod evident la întrebare. Și el răspunde cel ce și-a făcut milă de el. El n-a menționat numele de samaritean, dar a scos din răspunsul lui cuvântul samaritean, refuzând să-l rostească. A fost o înfrângere amară pentru învățătorul lege să recunoască adevărul. Dar să nu uităm că el l-a ispitit pe Iisus cu întrebarea din care a început totul. Nu te poți juca cu Hristos și să crezi că poți să-l învingi, poți să-l înșeli. Te vei face de rușine mai repede decât crezi. Și Domnul continuă. Du-te și fă și tu la fel. Cărturarul a primit răspuns cu privire la cine este aproapele său. El a primit răspuns și cum să moștenească viața veșnică. Scriptura nu relatează ce s-a întâmplat după această declarație a lui Hristos. Dar dacă ar fi fost înțelept și ar fi putut cere imediat iertare de la Domnul Iisus Hristos și, bineînțeles, de la Dumnezeu. Cărturarul știa că nu poate câștiga viața veșnică prin ținerea legii, pentru că tocmai demonstrase că el eșuase și călcase a doua poruncă cu privire la aproapele său, așa cum stipula legea. Și dacă nu-ți iubește aproapele, cu siguranță nu-l iubești nici pe Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Ioan 1 Ioan 4:20. Iar iubirea lui Dumnezeu este cea din tâi poruncă. Faptul că Hristos a spus du-te și fă la fel, arăta că învățătorul legii nu făcea așa cum făcuse samariteanul. Pentru că el defila împreună cu preoții și leviții din acea vreme. Deci, am văzut o bună ilustrație sau ilustrare a bunătății și acum aș vrea să mergem să vedem cea de-a doua ilustrație, ilustrația Evangheliei, pe care iarăși o avem aici în textul nostru. Așa cum am spus, deși textul principal a fost ilustrarea bunătății, putem observa cu ușurință că avem și o bună ilustrare a Evangheliei lui Hristos. Și observați cum Iisus, în înțelepciunea sa, știa, dacă putem spune așa, prezenta sau împacheta multe adevăruri în aceste pilde. Și de aceea, iată, cum începe el pilda, un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Care e imaginea pe care ne-o prezintă el aici în primul verset? Lucrarea păcatului. Călătorul rănit din această ilustrație a Evangheliei este o imagine a tuturor oamenilor și a ceea ce face păcatul în viața lor. În trei feluri lucrează păcatul. Și avem imaginea aceasta a lucrării păcatului. Geografic, spiritual și experimental. Geografic, textul ne spune că a coborât de la Ierusalim la Ierihon. Și acest lucru este adevărat. Pentru că Ierihonul este la sub 400 de metri sub nivelul mării, iar Ierusalimul este la 762 de metri deasupra nivelului mării. Așa că e clar, când omul alege calea păcatului, întotdeauna va coborî spiritual, dragul meu. Uneori însă diavolul aranjează peisajul încât să crezi că nu cobori, ci că urci. Și el știe foarte bine să schimbe peisajul. Apoi, din punct de vedere spiritual, Ierusalim este orașul sfânt, iar Ierihonul era asociat cu blestemul, știți, de pe vremea lui Iosua. Ierusalimul era orașul în care se aduceau jertfele pentru păcat. Dar Ierihon are o altă istorie. De aceea, deși Ierihonul era atractiv, el avea multe probleme. Păcatul arată atrăgător. Dar tot ce strălucește nu este aur. Așadar, din punct de vedere spiritual, Ierihonul era jos față de Ierusalim, așa cum era și geografic și așa cum este și spiritual. Apoi, experimental, călătorul a avut o experiență îngrozitoare, a căzut între tâlhari. Cuvântul căzut ne amintește de căderea omului, dragii mei. Este experiența omului din cauza păcatului. Când Adam și Eva au păcătuit în grădina Edenului, nu s-au ridicat. Așa cum le-au promis, veți fi ca Dumnezeu, așa le promisese Satana. Și au căzut în păcat. Cei care îmbrățișează evoluția vor să credem că omul se ridică. Dar adevărata condiție a omului nu este evoluția, ci este involuția. Sau deviația. Sau afundarea în păcat. Nu vrem, nu suntem din zi în zi mai buni, ci suntem tot mai rău, pe generație, pe generație ce trece. Mai degrabă, păcatul ne face din ce în ce mai rău. De aceea păcatul nu coboară, ci ne ridică. Iată de ce este o imagine foarte bună a Evangheliei. Apoi observăm declinul păcatului, l-au dezbrăcat de haine, l-au bătut zdravă, l-au lăsat aproape mort. Nu vreau să insist prea mult la toate acestea, pentru că le știți și le-am pomenit și altă dată. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Știți că hoții au plecat să se bucure de lucrurile jertfite de la cel pe care îl jefuiseră. Este cea mai exactă imagine a păcatului și a lui Satan. Când răul te termină, te lasă gol și te lasă în necazurile tale. Știți, bețivul este dat afară din crâșmă când îi bea de tot și când nu mai are bani. Așa face. Asta e stăpânul rău pe care îl are. Fetele sunt abandonate de iubiților după ce și-au bătut joc de ele și le-au abuzat. Diavolul nu plătește în locul tău, pentru că el este stăpânul tău cel rău și n-are milă și vrea să-și bată joc de tine și să te terfelească în toate păcatele ca să nu te poți ridica. Așa că știm foarte bine că Scriptura ne spune că există doar unul care ne poate mântui și poate scăpa din ghearele păcatului și al lui Satan. Nimeni altul nu este mântuire, căci nu este nici sub cer, nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, spune Fapte, capitolul 4, versetul 12. Apoi putem privi și la o altă imagine este, a Evangheliei, este indiferența preotului și a levitului. Știm că foarte bine că amândoi erau din seminția lui Levi. Și preoții își făceau lucrarea în templu, aducând jertfe la altar. Și leviții ajutau pe preoți la templu. Ei aveau să țină templul curat și să facă alte treburi. Istoricii ne spun că la Erihon locuiau cam aproximativ 12.000 de preoți și de leviți. Așa că frecventau drumul acela de la Ierusalim la Erihon dus și întors. Dar ei n-au făcut drumul acela mai sigur și mai ușor de parcurs. Ei nu oferau ajutor celor căzuți și părăsiți. Eșecul lor de a ajuta pe cel care a căzut în dătâlhar ne oferă o imagine spirituală a eșecului legii și a eșecului slujitorilor din vremea Domnului Iisus Hristos și nu numai, și din zilele noastre de astăzi. Legea nu îl salvează pe păcătos, îl condamnă doar la moarte. Legea ne arată cât de răi suntem, nu ne salvează. Preotul și leviții l-au văzut pe vietul călător și au putut spune că era într-o stare destul de rea. Dar aceasta este rolul legii. Atât doar. Nu putem face și nu poate face nimic mai mult. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 2, cu versetul 16. Nici o lege nu dă viață. Numai Hristos dă viață. A fost cineva care nu a trecut pe lângă călătorul doborât însă pe drumul Ierihonului. Și acesta a fost samariteanul. Și samariteanul îl înfățișează pe Hristos și acțiunile sale. De aceea bunul samaritean poartă trăsăturile galileanului disprețuit, care vine să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Cum îl imaginează bunul samaritean pe Hristos? Pentru că el în toată viața lui și lucrarea lui pe pământ a fost disprețuit. De la început până la sfârșit. Evreii l-au disprețuit cu adevărat și pe samariteni, dar și pe Domnul Iisus Hristos. Samaritenii, știm foarte bine, erau un amestec de neamuri, de evrei și neamuri, deci erau urâți de evreul pur sânge. Numele samaritan era un nume dat de baciocoră, dat poporului care a colonizat partea de nord a Israelului, Samaria, după deportarea de către asirieni în 722 înainte de Hristos. Și disprețul evreilor ilustrează bine experiența Domnului Iisus Hristos când a fost pe pământ. Isaia a profețit despre această bajocură când a spus disprețuit în Isaia 5:3 și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă, spune Scriptura. Și chiar dacă Hristos era iudeu, iudeii încă îl disprețiau. Căci el a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Ioan 1:11. Hristos este disprețuit însă și astăzi. Marea problemă astăzi este tot Hristos. Scoate-L pe Hristos din religia ta și vei fi acceptat de lume. Dacă Hristos este religia ta, în adevăr, lumea se va împotrivi și te va disprețui și pe tine. Și asta dovedește dacă ești al lui Hristos sau dacă nu ești al lui Hristos. Apoi, o altă imagine a bunului samaritean este că a căutat pe cel căzut. Spre deosebire de preot și de levit care au trecut alături, bunul samaritean a văzut în locul unde era și a făcut milă la el și s-a apucat să-i lege rănile, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și apoi l-a pus pe dobitocul lui și apoi l-a dus la hai. La fel, Hristos a venit pe pământ pentru a căuta și mântui tot ce era pierdut. Luca 19:10. Se poate vedea aici întruparea ilustrată în samaritean, venind acolo unde zăcea călătorul căzut și rănit, aproape mort. Hristos a venit pe pământ la omul căzut pentru a-l salva. Începând în Genesa 3, unde Dumnezeu a venit la omul căzut pentru a ajuta, Dumnezeu continuă să caute pe cei pierduți. Sufletul pierdut este incapabil să vină singur la Hristos, așa că Hristos vine la el. Așa cum oaia nu mai găsește drumul spre turmă, tot așa, păstorul se duce și o caută și o găsește și apoi o pune pe umăr. Apoi, o altă imagine a Evangheliei este că el și-a arătat milă, a avut milă de călătorul căzut. Nu mai insist. A fost de asemenea statornic, adică bunul samaritean a dat dovadă de statornicie, adică urmărindu-l, nu l-a abandonat în han, ci urmărind starea, evoluția lui, dragii mei. Așa că acest lucru este foarte important, pentru că știți, Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață din belșug, spune cuvântul lui Dumnezeu. S-a jertfit pe sine. Adică în cazul samaritianului a cheltuit, a dat din vinul și din ulei lui, a plătit la hangiu, dar a renunțat la confortul lui, probabil că a făcut drum în plus în călătoria lui, a pierdut vreme în călătoria lui, toate lucrurile acestea, dar a făcut-o pentru că a văzut starea nenorocită a acestui om. Toate astea ne aduc aminte de jertfa Domnului Iisus, care a dat totul. Și a dat viața și sângele pentru fiecare dintre noi. Și apoi, iarăși o imagine a Evangheliei l-a pus la loc sigur. L-a dus la un han și a avut grijă de el. În bisericile noastre cântăm adesea un imn care vorbește despre Hristos, care este un adăpost în vreme rea. Hristos protejează pe cel născut din nou și îl ajută să crească și să devină un creștin matur, un creștin tare atunci când vin încercările și ispitele. Hristos, dragii mei, îi protejează pe toți sfinții săi. Nimeni, nu uitați, nu îi poate smulge din mâna sa. Și aceasta este imaginea, de fapt, și sunt convins că dacă mai forăm în textul acesta, îngăduiți-mi expresia, vom mai găsi imagini ale Evangheliei lui Hristos, dar timpul meu s-a dus și vreau să mă opresc aici și vreau să nu uităm că Domnul Iisus Hristos ne învață ce înseamnă bunătate, ce înseamnă mântuire, ce înseamnă, iată, adevărul pe care l-am descoperit aici, ce înseamnă aproapele nostru, ce a făcut El pentru noi, sunt toate imagini care ne duc la El și la a avea, nu numai a ști, ci a și practica ce am învățat. Întrebarea este, practicăm? Când are cineva sau vede, există o nevoie, avem noi ochi? Avem timp? ne punem în mișcare sau trecem pe lângă. Suntem și noi oameni religioși doar a vremii sau suntem samariteanul despre care tocmai ne-am adus aminte. Mă rog ca Duhul Domnului să ne spună și să ne învețe mai multe decât am putut eu în dimineața asta și cu adevărat să ne dea o inimă plină de compasiune, de bunătate, de iertare. Și de a putea să-L reprezentăm pe Domnul nostru Iisus Hristos în lumea în care El ne-a așezat. Amin. Haideți să mulțumim Domnului. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru dimineața asta. Mulțumim pentru că am putut fi în locul acesta. Mulțumim că am auzit cuvântul Tău citit și propovăduit. Mulțumim pentru cântare. Mulțumim pentru că Tu ești adăpostul nostru în orice vreme. O, ajută-ne să privim la Tine și să învățăm de la Tine. Ajută-ne să nu fim ipocriți. Doamne, în viața noastră a fiecăruia există păcat sau un păcat ascuns. Te rog, Doamne, ajută-ne să ne pocăim sincer, cu adevărat. Și apoi să avem în familia noastră, în jurul nostru, o bună mărturie. Îndură-te, Doamne, de cei care au rătăcit de la calea Ta, de cei care nu Te cunosc, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să putem să le ducem Evanghelia și să putem să îi aducem la Tine prin predicarea și prin trăirea Evangheliei Tale. În numele Domnului Te-am rugat toate acestea, Dumnezeu nostru. Amin.